Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά.
Αγαπητές μας ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε σε μία ακόμα ραδιοφωνική εκπομπή λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή συμπαραγωγής του ΡΙΚ με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είμαι ο Ανδρέας Καπανδρέου και μαζί με τη Χριστίνα Γεωργίου αλλά και τον Ρένο Κυριάκου που βρίσκεται στην κονσόλα του ήχου, ετοιμαζόμαστε για ακόμα ένα ταξίδι της λογοτεχνίας στα Ερτζιανά. Όπου θα μιλήσουμε για βιβλία, για λογοτεχνία και θα ακούσουμε και όμορφη μουσική.
Χαιρετώ και εγώ το αγαπητό μας ακροατήριο. Σημερινός μας καλεσμένος είναι ένας πολύ ταλαντούχος και καταξιωμένος Κύπριος ποιητής, ο Παναγιώτης Νικολαίδης. Πριν τον καλωσορίσουμε όμως, ας ξεκινήσουμε με μουσική. Ανδρέα, ποιο τραγούδι θα ακούσουμε για αρχή?
Νομίζω, Χριστίνα μου, πρέπει να ξεκινήσουμε με ένα τραγούδι που να ταιριάζει στη σημερινή μας θεματική και τον σημερινό μας καλεσμένο. Θα κάνω όμως πρώτα μία μικρή εισαγωγή. Πριν μερικές μέρες βρέθηκα με μια παρέα σε ένα γλέντι που γινόταν στην Αθήνα σε μια όμορφη ταβερνούλα στο Μεταξουργείο. Ενώ λοιπόν απολαμβάναμε τους νόστιμους μεζέδες και ακούγαμε ωραία ζωντανή μουσική, ο ταβερνιάρης, μια εμβληματική προσωπικότητα της περιοχής, άρπαξε το μικρόφωνο και με μια στεντόρια φωνή άρχισε να τραγουδά τους στίχους του Οδυσσέα Ελίτη της δικαιοσύνης Ήλγε Νοητέ. Λίγα δευτερόλεπτα μετά, όλο το μαγαζί τραγουδούσε στίχους του Ελίτη από το Άξιον Εστί, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, κάνοντας με να σκεφτώ πως όταν οι νεοέλληνες μέσα στο γλέντι τους τραγουδούν ακόμα Ελίτη, ναι, έχουμε ελπίδα. Με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα ήθελα να ξεκινήσουμε σήμερα.
Πολύ ωραία, πάμε να τα ακούσουμε λοιπόν. Το τραγούδι της δικαιοσύνης Ήλια Νοητέ, σε στίχους Οδυσσέα Ελίτη και μουσική Μίκη Θεοδωράκη, από τον δίσκο του 2003, το Άξιον Εστί, σε ερμηνεία Γρηγόρη Μπιθικότση.
Τον κεραυνό
Επιστρέψαμε στην εκπομπή μας και αμέσως πάμε να καλωσορίσουμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Κύριε Παναγιώτη Νικολαίδη, καλώς ήρθατε στην παρέα μας και στην εκπομπή Λογοτεχνίας Τερτσιανά.
Καλώς σας βρήκα, παιδιά. Μου επιτρέψετε να σας αποκαλώ Ανδρέα και Χριστίνα και θα ήθελα να με αποκαλείτε και εσείς Παναγιώτη. Είμαστε απλοί άνθρωποι.
Βεβαίως και σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, Παναγιώτη. Ας αρχίσουμε την κουβέντα μας γνωρίζοντας σας λίγο καλύτερα. Πείτε μας με συντομία έτσι λίγα λόγια για εσάς, πού γεννηθήκατε, πού μεγαλώσατε, τις σπουδές σας, το επάγγελμά σας, έτσι για να σας γνωρίσουν καλύτερα οι ακροατές μας, προτού μιλήσουμε και για την ποίησή σας.
Γεννήθηκα 25 Απριλίου του 1974, δηλαδή λίγους μήνες πριν την εισβολή, στη Λευκωσία. Οι γονείς μου κατάγονταν από την Αμόχωστο, ο πατέρας μου, η μητέρα μου από την Ακανθού. Και λίγους μήνες πριν την εισβολή είχαν αγοράσει, δηλαδή έκαναν δάνειο για να αγοράσουν, χρωστούσαν ένα σπίτι στο Καϊμακλή που είναι το σπίτι που κατοικώ εγώ σήμερα. Λίγους μήνες μετά γίνεται η εισβολή με όλα αυτά τα τραγικά που έφτω, το πραξικόπημα και η εισβολή που ήταν μια πολύ μεγάλη, δύο πολύ μεγάλες μαχαιριές για τον τόπο μας. Η προσφυγοποίηση, οι αγνοούμενοι, όλος αυτός ο πόνος. Οι γονείς μου ήμασταν τυχεροί υπό μία έννοια, γιατί είχαμε σπίτι εμείς. Ωστόσο το σπίτι μας είχε σχεδόν το μισό καταστραφεί από όλμο. Οπότε ήμασταν και με δάνειο και έπρεπε να επισκευάσουμε το σπίτι μέσα σε πολύ δύσκολα χρόνια. Δεν καταγόμουν από μια ιδιαίτερα ευπορή οικογένεια. Τα παιδικά μου χρόνια ήταν πολύ καλά, ωστόσο στενά. Το ίδιο ήταν και τη φοιτητική μου ζωή. Πήγα γυμνάσιο στο γυμνάσιο Παλουριώτισσας για ένα χρόνο, όπου ήταν το αρχικό σπίτι εκεί που στο Καϊμακλή που εμέναμε. Μετά, επειδή το σπίτι ήταν στενό, δηλαδή είχε μόνο ένα υπνοδωμάτιο και ήμασταν δύο παιδιά, εγώ και αδερφή μου, οι γονείς μου αγόρασαν άλλο σπίτι στην Αθούπολη. Οπότε πήγα από τη Δευτέρα και Τρίτη τάξη γυμνασίου στο γυμνάσιο Έγκομης, μετά στο Λύκειο Κίκου Βήτα, σε πολύ έτσι καλά χρόνια θα έλεγα, με πολύ καλούς καθηγητές. Και όταν είχα καθίσει τις προεισαγωγικές, δεν υπήρχε ακόμη το Πανεπιστήμιο Κύπρου, έτσι έκατσα για Ελλάδα. Και αν θυμάμαι καλά, πέρασα δεύτερος Αθήνα φιλολογία. Στη συνέχεια ήρθε ο στρατός, 26 μήνες, όχι ένας χρόνος που κάνουν τώρα τα δικά μας παιδιά. Ο Ανδρέας ξέρει.
Ξέρω, το έχω κάνει κι εγώ.
Και δεν παραπονιούμαστε, Ανδρέα, τότε.
Αρχή ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει.
Ήταν πατημένη. Λοιπόν, οπότε κατά τη διάρκεια της θητείας μου είχε ξεκινήσει να λειτουργεί το Πανεπιστήμιο. Ιδρύθηκε και ξεκίνησε να λειτουργεί. Έτσι αποφάσισα να...
Το 92.
Το 92.
Ήταν η πρώτη φοιτητές που μπήκε. Ξεκίνησε το 89 και λειτουργήσε με τους πρώτους φοιτητές το 92.
Εγώ εισάχθηκα στο Πανεπιστήμιο το 93. Ήμουν στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του. Οι γονείς μου είπαν ότι θα ήταν δύσκολο οικονομικά να με αποστείλουν στην Ελλάδα. Και έτσι ξανά έκατσα προεισαγωγικές εξετάσεις. Μπορούσα με βάση τον νόμο να κρατήσω τους βαθμούς μου για δύο μαθήματα και να παρακαθίσω τα άλλα δύο. Ούτω και έγινε. Και έτσι πέρασα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 1993 στη δεύτερη χρονιά λειτουργίας του. Τα πρώτα χρόνια του Πανεπιστήμιου Κύπρου ήταν πολύ σημαντικά. Και οι καθηγητές τότε στο τμήμα μας ήταν πολύ καλοί καθηγητές, αλλά και η επαφή που είχαν με τα παιδιά, δηλαδή ήρθαν με όρεξη οι καθηγητές για να δουλέψουν, και τα 4 χρόνια που είχα στο Πανεπιστήμιο θεωρώ ήταν εξαιρετικά. Και από φοιτητικής αλλά και από ακαδημιακής απόψης. Τελειώνοντας το 97 το πτυχίο μου, είχα κάνει αίτηση τότε για μάστερ και συζητώντας με τους καθηγητές μου τότε, τον Μιχάλη Ντομπιαρή, τον Παντελή Βουτουρή, ήταν και ο Δημήτρης Αγγελάτος, οι οποίοι μου είχαν γράψει και συστατικές επιστολές, γι' αυτόν τους αναφέρω αυτούς, μου πρότειναν να φύγω από το ακαδημαϊκό πλαίσιο της Ελλάδας και Κύπρου, να πω σε ένα ξένο πανεπιστήμιο να δω κάτι διαφορετικό. Και έτσι ήμουν ο πρώτος φοιτητής του Πανεπιστήμιου Κύπρου που είχε πάει στο King's College του Λονδίνου, στο τμήμα εκεί των Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, και ο πρώτος που απεφύτησε από εκεί, πολύ δύσκολα θα έλεγα. Θυμάμαι είμαστε 15 παιδιά, 3 παιδιά μόνο κατάφεραν να πάρουν πτυχίο. Ακολούθως είχα ξεκινήσει να κάνω μια διατριβή πάνω στον Τάκη Σινόπουλο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μαζί με τον Μιχάλη Μπιερή. Μια διατριβή η οποία για πολλούς λόγους και ο κυριότερος θα έλεγα ήταν μια σοβαρή ατυχία τεχνολογικής φύσεως. Δηλαδή ενώ είχα γράψει τη μισή διατριβή έπαθε ένα παρατράχ το κομπιούτερ μου και σβηστήκαν όλα. Είχα εγώ δισκάκια τα οποία φύλαγα την πρόοδο, ωστόσο επειδή είχα πάρει διαζύγιον τότε δεν πρόλαβα να τα μεταφέρω τα δισκάκια στον καινούριο χώρο μου και είχαν πεταχτεί, είχα χαθεί. Οπότε δεν είχα όρεξη να ξαναξεκινήσω τη διατριβή και ευτυχώς δεν ξεκίνησα διατριβή ξανά, γιατί θεωρώ ότι δεν θα μπορούσα να γράψω στην ποιήση αυτά που έχω γράψει. Στην αρχή ήταν μεγάλη δοκιμασία αυτό να μην καταφέρω να ολοκληρώσω αυτό το πράγμα, αλλά μετά από αρκετά χρόνια κατάλαβα ότι αυτό έπρεπε να γίνει. Δεν θα μπορούσα να είμαι ο ποιητής που είμαι σήμερα αν δεν εδολοφονεί το ο μελετητής.
Μάλιστα. Είστε λοιπόν εκπαιδευτικός και μάχημος φιλόλογος. Αλήθεια, ποια είναι η σχέση των μαθητών που συναντάτε σήμερα στα σχολεία με την ποίηση?
Είμαστε σε μια πολύ μεταβατική εποχή, Ανδρέα. Η κυριαρχία της εικόνας, της ταχύτητας, το κινητό, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, η τηλεόραση, όλα αυτά, αλλά και η απαξίωση, θα έλεγα, της κοινωνίας απέναντι στην ποίηση και γενικότερα στην τέχνη, ζητούμε από τα παιδιά να διαβάζουν. Πόσοι ενήλικες διαβάζουν ποιήση? Δηλαδή αν κάνουμε τώρα έτσι ένα μικρό γκάλωπ και ρωτήσουμε στη Λευκωσία 1000 ανθρώπους τι είναι οι σημαντικότεροι σύγχρονοι ποιητές σήμερα στην Κύπρο, τι θα μας πω? Νομίζω τα παιδιά θα μπορούσαν να απαντήσουν λίγο καλύτερα. Τουλάχιστον θα ήταν πιο ταπεινά. Άρα αυτοί και πολλοί άλλοι λόγοι οθούν τα παιδιά μακριά. Δεν είναι τα παιδιά κοντά στην ποιήση. ούτε στη λογοτεχνία, δεν είναι μόνο στην ποιήση, είναι γενικότερα στη λογοτεχνία, ακόμα και στο πεζό. Και έτσι όπως προσφέρεται σήμερα μέσα, μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα, έγιναν κάποιες προσπάθειες να μπορούμε να διδάξουμε τη λογοτεχνία και γίνονται ακόμα με πιο φάνταστο τρόπο. Αυτό το πράγμα είναι προς τιμήν, θεωρώ, διότι έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Δεν είναι αυτό το στενό πλαίσιο προσέγγισης του κειμένου, τι λέει ο ποιητής, τι θέλει να πει, ποιες ιδέες. Βλέπουμε τα πράγματα μορφολογικά και λειτουργικά, μαζί με το εννοιακό περιεχόμενο. Όχι όμως μόνο αυτό. Παρ' όλα αυτά, επειδή ακριβώς είναι κάτι στεγανοποιημένο μέσα σε ένα συστημικό πλαίσιο όπως είναι το σχολείο, αυτό δεν τους αγγίζει ιδιαίτερα. Δηλαδή, τους βλέπω ότι πολύ περισσότερο ανταποκρίνονται σε κείμενα που είναι εκτός. Πολύ συχνά μπαίνουμε στην τάξη και διαβάζω κάτι άσχετο. Και αυτόν βλέπω ότι τους κινητοποιεί ακόμη περισσότερο. Για να μην είμαι όμως εντελώς μαύρος, να γίνω λίγο γκρίζος, τα παιδιά έχουν δημιουργικότητα. Όταν τα σπρώξεις, έχουν πολύ μεγάλη δημιουργικότητα και πολύ έτσι πάθος και πάθος για να μπορέσουν για να γράψουν. Φτάνει να τους δώσεις την ευκαιρία. Μπορεί να γράψουν για τους έρωτες τους, μπορεί να γράψουν για κάτι που τους απασχολεί, μπορεί να γράψουν σε παραδοσιακή φόρμα, αλλά γράφουν. Φτάνει αυτό το πράγμα να γίνει έτσι σαν ένα παιχνίδι με συντάξει για να μπορέσουν να εκφραστούν καλύτερα.
Mm-hmm. Είναι και διαφορετική πλέον η μετάδοση της ποίησης. Αν λάβω υπόψη μου κάποιους ξένους ποίητες που ακολουθώ, πολλοί από αυτούς τα οπτικοποιούν και τα βάζουν στο Instagram, ας πούμε, ή στο YouTube ως βίντεο ποίηματα. Ίσως είναι και αυτός ένας τρόπος να αγγίξουμε πιο εύκολα την νεολαία, να το κάνουμε πιο προσβάσιμο για αυτούς. Τώρα οι μαθητές σας γνωρίζουν ότι εσείς γράφετε ποίηση και αν το γνωρίζουν πώς αντιδρούν?
Στα προηγούμενα χρόνια που στα πρώτα μου βιβλία δεν ήταν τόσο γνωστό, μεγαλώνοντας και ίσως λόγω των ίδιων των ποιημάτων, επειδή με γνωρίζει περισσότερος κόσμος, είναι πιο γνωστό. Δηλαδή υπάρχουν μαθητές μου που έρχονται μια κύρια, έχεις γράψει βιβλία χωρίς να τους αναφέρω κάτι εγώ. Ναι, είναι κάτι που είναι στην καθημερινότητά μου αυτό και πολλές φορές τους διαβάζω και εγώ ποίηματα μου. Ας πούμε, γράφω ποίηματα που αφορούν και την επικαιρότητα κάποιες φορές και μερικές φορές τους τα διαβάζω.
Θεωρείτε ότι κάτι τέτοιο τους ενθαρρύνει να γράψουν και αυτοί, το κάνει πιο προσιτό τέλος πάντων?
Ναι, γιατί μετά τους βάλω να γράψουν και αυτοί.
Μάλιστα.
Εσείς θυμάστε ποιο ήταν το πρώτο ποίημα ή ο πρώτος ποιητής που διαβάσατε και σας άγγιξε, που σας έκανε να νιώσετε ότι ανοίγονται νέοι λογοτεχνικοί ορίζοντες για σας?
Συγκεκριμένους ποιητές όχι, αλλά ενώ ένα συγκεκριμένο, ας πούμε, αλλά υπήρχαν πολλοί που μου άρεσαν. Άρχισα να γράφω στο Λύκειο και αυτό έγινε μέσα από τα διαβάσματα που είχαμε τότε στο σχολείο, μέσα στα πλαίσια του μαθήματος. Ο Καβάφης, ο Ελίτης, ο Σεφέρης, ο Καβαδίας, νομίζω, ο Καριωτάκης, ήταν οι πρώτοι που έτσι με άγγιξαν ιδιαίτερα. Η πρώτη επαφή με τη γραφή ήταν περισσότερο διαισθητική. Όταν υπάρχει μια ανοριμότητα, υπάρχουν πολλά συναισθήματα που προσπαθούν να εκφραστούν, αυτό σύντος δεν είναι πολύ καλό. Δεν οδηγεί σε καλά αποτελέσματα. Θεωρώ ότι οι σπουδές μου, πέραν από τη φιλολογική σκευή που μου έχουν δώσει, να το θέσω κυπριακά, τον άξαμο. Η γραφή είναι κάτι πολύ διαισθητικό. Είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σύνθετο. Δηλαδή πρέπει να έχεις ένα βίωμα ή κάτι που θέλεις να εκφράσεις. Συνήθως, τις περισσότερες φορές εγώ εκφράζομαι όταν νιώθω πόνο. Δεν εκφράζομαι ιδιαίτερα όταν νιώθω χαρά. Πρέπει αυτό το βίωμα να το μετουσιώσεις σε ποίηση. Η φιλολογική σκευή είναι το ένα σενάριο του φιλολόγου, του μελετητή που έχω μελετήματα και τα λοιπά, και κριτικές, βιβλιοκρισίες, έχω γράψει πολλές κριτικές. Το άλλο κομμάτι είναι ο ποιητής. Ο ποιητής δεν πρέπει να είναι φιλολόγος, και αυτόν το οποίο γράφει, ο πρώτος που κρίνει αυτόν που γράφει είναι ο ίδιος ο συγγραφέας. Δεν υπάρχει κανόνας, ένας κανόνας τουλάχιστον, για το τι είναι λογοτεχνία ή τι είναι αισθητικά άξιο. Ο καθένας έχει το δικό του κανόνα. Και φτάνω τώρα εκεί που έχω ξεκινήσει, ότι λόγω των σπουδών μου και της, τα πολλά διαβάσματα που είχα, σιγά σιγά διαβάζοντας λογοτεχνία, γι' αυτό είναι σημαντικό να διαβάζει, να διαβάζουν οι νέοι λογοτεχνία, και γι' αυτό θεωρώ ότι ήταν πολύ κρίσιμο το ερώτημα, τα ερωτήματα τα πρώτα που θέσατε. Γιατί εδώ στηρίζονται όλα. Σε λίγο δεν θα έχουμε αναγνώστες. Διαβάζοντας δημιουργείται μέσα σου ένας αισθητικός κανόνας. Από τα σημαντικότερα έργα τέχνης, ποίηματα που έχεις διαβάσει. Γι' αυτό η ποίηση και η γραφή είναι αίσθηκτο. Αυτό τον κανόνα δεν μπορεί να τον εξηγήσει κάποιος. Υπάρχει μέσα σου. Και καθορίζεται από τα πολύ σημαντικά, από τα σπουδαία έργα που έχεις διαβάσει. Γι' αυτό και ένας φίλος μου λέει ότι είναι, έχει δίκιο. Είναι καλύτερα να διαβάζεις ένα εξαιρετικό ποίημα 100 φορές παρά 100 μη καλά ποίηματα, κακά ποίηματα. Λοιπόν, αυτός ο κανόνας σχηματίζεται μέσα από τη δική σου ανάγνωση, από την προσωπική σου επαφή με την ποίηση ή με τη λογοτεχνία. Και αυτόν τον κανόνα το μεταφέρεις μέσα σου. Το μεταφέρεις και όταν διαβάζεις, κρίνοντας δηλαδή κάτι που διαβάζεις, για να πεις αυτό είναι ένα εξαιρετικό ποίημα, ας πούμε, και κυρίως όταν γράφεις.
Από όλους αυτούς τους ποιητές που σας έδωσαν έτσι το έναυσμα, θεωρείτε ότι υπήρξαν και κάποιοι άλλοι που επηρέασαν αργότερα τον τρόπο γραφής σας, τον τρόπο σκέψης σας?
Δεν θεωρώ ότι έχει επηρεάσει τη γραφή μου, τον τρόπο που γράφω, κάποιος ιδιαίτερα. Θεωρώ όμως ότι με έχουν επηρεάσει συγγραφείς ως κοσμοθεωρία και ως αντίληψη του τόπου, του κόσμου, του ανθρώπου. Ο Κώστας Μόντης, ο Κώστας Βασιλείου, ο Παντελής Μηχανικός είναι τρεις από αυτούς τους ποιητές, και δεν είναι τυχαίο ότι ο Κυριάκος ο Χαραλαμπίδης, ότι ένα βιβλίο μου έχει τίτλο «Ρήμαχο».
Θα μιλήσουμε γι' αυτό στη συνέχεια. Η πρώτη σας ποιητική συλλογή πώς προέκυψε, κάτω από ποιες συνθήκες γράφτηκε και πώς νιώσατε όταν αυτή εκδόθηκε και την πήρατε στα χέρια σας?
Είχα ξεκινήσει να γράφω, Ανδρέα, από το, όπως είπα, από το Λυκείο, αλλά αυτά τα πρώτα ποιήματα δεν ήταν ιδιαίτερα άξια λόγου. Στο Πανεπιστήμιο, όταν ήμουν φοιτής, είχα γράψει κάποια ποιήματα, τα οποία είχα φυλάξει, έτσι. Απλώς δεν ήθελα να εκδώσω γρήγορα. Ένιωθα αυτήν την ανασφάλεια. Δεν θεωρούσα τον εαυτό μου άξιο να εκδώσει. Γι' αυτό και δεν εξέδωσα πολύ γρήγορα, σε αντίθεση με άλλους. Και ίσως γι' αυτό μου λένε και πάρα πολύ ότι η πρώτη μου συλλογή είναι αρκετά ωραία. Είχα αργήσει να εκδώσω. Δηλαδή η πρώτη μου συλλογή βγήκε το 2009. Εγώ γεννήθηκα το 1974. Ένας άλλος λόγος που είχα καθυστερήσει επίσης είναι ότι, γιατί ασχολιόμουν και με τη διατριβή μου, σας είχα πει προηγουμένως. Φεύγοντας από τη μέση και με βάση έναν βιωματικό γεγονός, είχα γνωρίσει τη δεύτερη μου σύζυγο, την οποία είχα ερωτευτεί πάρα πολύ, βγήκε αυτό το βιβλίο, το οποίο όμως περιέχει, αν το πιστεύεις, ποίηματα από τότε που ήμουν φοιτητής.
Και μετά από αυτό ακολούθησαν άλλες αυτοποιητικές συλλογές, αν δεν κάνουμε λάθος. Μπορούμε να τις αναφέρουμε?
Ναι. 2009, σαν Ιαμβος Καθρέφτης, 2012 ξενιτεύουμε με ένα φωνήεν. 2014 εινοποίηση 66 χαϊκού για το κρασί και την ποιήση. Ένα πολύ αγαπημένο βιβλίο του εδώ. Το έγραφα πίνοντας κρασί, θα σε έλεγα. Το 2014 είμαστε έτσι. Το 2016 βγαίνει η παραλογή. Το 2017 έβγαλα ένα βιβλίο μαζί με ο Μιχάλη Παπαδόπουλο. Πολύ πειραματικό βιβλίο, διότι δεν είναι ένα βιβλίο ποιητικών που έγραψε ο Μιχάλης ο Παπαδόπουλος 20 ποιήματα και εγώ άλλα 20. Είναι ένα βιβλίο που γράψα μαζί τα ποιήματα. Το 2019 βγαίνει η νύχθη του Ιούλη. Το 2022 βγήκε ο Ρημαχό. Και το 2024 η πόλη που ράγησε. Παρόλα μαζί με αυτά βγήκαν και διάφορα άλλα κριτικά βιβλία με μελετήματα και τα θεωρώ σημαντικά, δηλαδή, γιατί φωτίζουν τυφλά σημεία του λογοτεχνικού μας κανόνα. Ας πούμε, το 2014, αν δεν κάνω λάθος, βγήκε ένα βιβλίο για Θεοδόση Νικολάου. Δεν υπάρχει άλλο βιβλίο για Θεοδόση Νικολάου και είναι πολύ σημαντικός ποιητής. Το 2016 βγήκαν κριτικά μελετήματα μου για τη γενιά ποιήσης που είναι σύγχρονη, η γενιά μετά τη γενιά της εισβολής, η γενιά του 90 που εγώ ονόμασα η γενιά της κατοχής, η γενιά της κατοχής και της αυθονίας, που δεν υπήρχε καν η ονομασία αυτής της γενιάς. Το 2020, αν δεν κάνω λάθος, 20 βγήκαν το βιβλίο για την Έλληνα του Μαζίρε Μπελίνα, που πάλι δεν υπήρχε τίποτε. Mm-hmm. Μια πολύ σημαντική ποιήτρια της γενιάς της εισβολής. Μια εισαγωγή στο έργο της μαζί με αθολόγιο. Και το 2024 βγήκε αυτό το βιβλίο για τον Κώστα Βασιλείου, που πάλι είναι το πρώτο βιβλίο για τον Κώστα Βασιλείου. Έχουν βγει τα πρακτικά του Ομίλου Λογοτεχνίας και Κριτικής που είχαμε ένα συνέδριο. Αλλά μιλούμε για ένα βιβλίο τώρα, έτσι. Όχι για πρακτικά από διάφορους μελετητές.
Μάλιστα. Θα θέλαμε στο σημείο να μας διαβάσετε ένα από τα ποίηματά σας. Ποιο θα επιλέξετε να μας χαρίσετε η αρχή?
Δημοσιευμένο ή αδημοσίευτο?
Να πάμε με αδημοσίευτο, νομίζω.
Θα βάλουμε και λαβράκι.
Βέβαια.
Λοιπόν, αδημοσίευτο. Με τι θέμα, θέλετε για την ποιήση, θέλετε για πολιτικό θέμα, θέλετε για ερωτικό θέμα?
Ας ξεκινήσουμε με ένα θέμα για την ποιήση και θα πάμε να ακούσουμε και
πολύ άλλα ωραία
στη συνέχεια.
Αντίθετα με τη βαρύτητα. Γράφω ποίηματα αντίθετα με τη βαρύτητα. Για να είμαι ωστόσο ακριβής, έχω την αίσθηση ότι υπάρχει κάποιος δίπλα μου που καθορίζει πότε πέφτω και τι σπάω. Εκείνος είναι υπεύθυνος για τη μορφή των τυπωμένων λέξεων. Γι' αυτό πίνει κρυφά την παγωμένη μπύρα μου όταν πηγαίνω φορτωμένος για κατούρημα. Σβήνει τους πιο ωραίους στίχους μου με γομολάστιχα. Φιλά με πάθος τη γυναίκα μου όταν αποκοιμιέμαι κουρασμένος. Εγώ και η γυναίκα μου τον ανεχόμαστε, μα τα παιδιά μας τον λατρεύουν. Κάθεται τώρα στον μεγάλο καναπέ από τον οποίο μόλις έχω σηκωθεί. Κοίτα να δεις, μου λέει, δεν έχεις χρόνο να ξεμπλέξεις τα χοντρά σχοινιά της γραφής. Δεν έχεις άλλο χρόνο πια μέσα στη γενική πηχωμάτωση του πόνου. Είσαι αυτός που είμαι και εκείνος που υπήρξα. Κι όμως, του λέω, γράφω ποίηματα αντίθετα με τη βαρύτητα.
Πολύ ωραία.
Πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε που μας το χαρίσατε αυτό, έτσι, χωρίς να το έχετε δημοσιεύσει ακόμη. Και μας δώσατε έτσι την ευκαιρία να πάμε στην ποιητική συλλογή Ρημαχό με αυτό το ποίημα που μόλις απαγγείλατε και τον τρίτο, ας πούμε, παρατηρητή, και να αναφέρουμε για το ακροατήριό μας που ενδεχομένως να μην γνωρίζει ότι ο Ρημαχό είναι μια ποιητική περσόνα που μας είσαι πριν από πολλά χρόνια ο Κυριάκος ο Χαραλαμπίδης ως Ρημάκο, και την οποία χρησιμοποίησαν και άλλοι ποιητές όπως ο Παντελής Μηχανικός, ο Κώστας Βασιλείου και ο Σάββας Παύλου. Η περσόνα με το παράξενο όνομα Ρημαχό είναι ποιητής, φιλόλογος και κριτικός με έκτηλη την φιλοσοφική διάθεση και το χάρισμα να μεταμορφώνεται, να κινείται στο χώρο και στον χρόνο, να παρατηρεί και να σχολιάζει τα ιστορικά και κοινωνικά δρόμενα. Με την διαδοχική του λοιπόν χρήση από διάφορους ποιητές, ο Ρημαχό έχει πλέον αποκτήσει μια ανεξάρτητη πορεία από τον αρχικό δημιουργό του, αφού ανοίγει μαζί τους άτυπο διάλογο και εμπνέει παραλλαγές του προσώπου του. Άρα, στη δική σας περίπτωση, κύριε Παναγιώτη Νικολαίδη, τι ήταν αυτό που σας όθησε να χρησιμοποιήσετε τον Ρημαχό στα ποίηματά σας και σε τι διαφέρει ο δικός σας Ρημαχό?
Ήταν ένας πολύ μεγάλος προβληματισμός, έναν πραγματικό βάσανο πριν βγάλω το βιβλίο. Αυτή η ερώτηση.
Άρα την απαντήσατε.
Την απάντησα. Καταρχήν την απάντησα γιατί δεν είναι μόνο ένα βιβλίο το οποίο κατά κάποιον τρόπο θεωρώ ότι ναι, παίρνει το προσωπείο του Ρημαχό πιο μπροστά. Είναι ένα βιβλίο το οποίο έχει τίτλο Ρημαχό. Όταν διαβάζοντας ένα μέρος του βιβλίου στον Κώσταντο Βασιλείου, μου είπε συγκεκριμένα αυτό. Βρε άτιμε, μου είπε, κανένας από εμάς δεν έβαλε. Λοιπόν, ο Ρημαχό είναι ίσως το σημαντικότερο προσωπείο της κυπριακής ποιήσης, της νεότερης κυπριακής ποιήσης. Ξεκινάοντας από το Χαραλαμπίδι που έχετε πει, φτάνει στον Παντελή Μηχανικό, στον Βασιλείου κτλ. Γιατί σήμερα, μετά από 40 χρόνια, γιατί περίπου είναι πάνω 40-45 χρόνια η απόσταση, αναβιώνει αυτόν τον προσωπείο. Καταρχάς θέλω να σου πω ότι δεν είναι κάτι που έγινε σκόπιμο. Δηλαδή, γράφοντας το βιβλίο, δεν είχα στην αρχή την σκέψη από πίσω, το σχέδιο, ότι το βιβλίο θα ονομαζόταν Ρημαχό και ότι θα είχα το προσωπείο Ρημαχό μέσα. Γράφοντας ένα πολύ μεγάλο μέρος του βιβλίου, χωρίς να το έχω αυτόν υπόψη, και αυτό να το θέσω, να κάνω μια παύση, δεν είμαι από εκείνους που πιστεύω ότι ο ποιητής γράφει με ώρες γραφείου ή πρέπει, ο ποιητής πρέπει να έχει ένα προκαθορισμένο σχέδιο το οποίο πρέπει να το βγάλει εις πέρας στο τέλος του ποίηματος. Η γραφή θα σε οδηγήσει από μόνη της και θα έρθει από μόνη της. Έτσι γράφω. Και έτσι έγραψα αυτό το βιβλίο. Δεν είχα σχέδιο προηγουμένως να κάνω αυτό το πράγμα. Πώς ήρθε όμως αυτό το βιβλίο? Συμπληρώνοντας ένα μεγάλο σώμα ποιημάτων, είχα αντιληφθεί ότι η συλλογή έχει μια ισχυρή κοινωνική πολιτική φορά, αλλά ταυτόχρονα υπάρχουν και άλλες θεματικές που είναι επίσης σημαντικές, όπως ας πούμε η υπαρξιακή, η ερωτική, η αυτοαναφορική, η ίδια η ποίηση, πέρα από το πολιτικό και το κοινωνικό. Οπότε είχα ένα πρόβλημα. Πώς θα μπορέσω αυτό το πράγμα να το κάνω βιβλίο που να έχει μια συνοχή? Μια νύχτα μου ήρθε αυτή η έμπνευση. Ρημαχό, ρήμα και μάχη. Και με ελάχιστες αλλαγές, δηλαδή βάζοντας στα ποίηματα, είναι σαν να είχα σχεδόν όλους τους πίνακες της έκθεσης μου έτοιμους και έβαλα τελευταίες πινελιές. Είπε ο Ρημαχό, έκανα διάφορα έτσι, πρόσθεσα διάφορα πράγματα και δημιούργησα αυτόν το προσωπείο μέσα στα ήδη υπάρχοντα ποίηματα. Εκτός από το τελευταίο μέρος που γράφτηκε μετά, που είναι τα γράμματα στη Ρημαχώνα, που είναι 12 γράμματα στη Ρημαχώνα του Ρημαχό και κάποια τελευταία ποίηματα του βιβλίου. Έτσι βγήκε το βιβλίο και το δοκίμασα και προβληματίστηκα πάρα πολύ θα δώσω τον τίτλο Ρήμαχο, γιατί θα μπορούσα να δώσω και άλλους τίτλους. Αλλά έδωσα τον τίτλο Ρήμαχο γιατί ήμουν βέβαιος, γιατί το διάβασα, σας είπα, διάβασα τον Γιωγόστας του Βασιλείου, ότι δεν έχει σχέση καταρχήν, δεν δεσμεύεται από τα προηγούμενα, από τους προηγούμενους Ρήμαχο. Δεν είναι δυναστικά, δεν είναι δυναστικός ο διάλογος. Αν ξεκινούσα να το γράφω το βιβλίο με αυτήν τη σκέψη, ο διάλογος θα ήταν δυναστικός. Είναι απελευθερωμένο. Ποια είναι η διαφορά του? Η διαφορά του Ρήμαχο είναι ότι έχουμε ένα σύγχρονο Ρήμαχο, ο οποίος είναι πολιτικά και κοινωνικά μαχητικός, ενδιαφέρεται για τον τόπο του, για τα προβλήματα του τόπου του, για την κατοχή, όμως δεν είναι ένας πολύ στενά δεσμευμένος στα κυπριακά θέματα Ρήμαχο. Οι προηγούμενοι Ρήμαχο είχαν αυτό το θέμα, ήταν πολύ τοπικιστές. Ο δικός μου Ρήμαχο είναι παγκόσμιος. Αναφέρεται σε παγκόσμια προβλήματα και στα δικά μας προβλήματα, αλλά και σε παγκόσμια, όπως η οικολογική καταστροφή, όπως ο ρατσισμός, υπάρχει ένα βήμα μέσα που αναφέρεται ο Φλόιντ, όπως παραδείγματος χάρη η καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Τουρκία, υπάρχει ένα ποίημα για την Μπρούντιν Τικ, μια δικηγόρο που έχει πεθάνει από απεργία πείνας στις φυλακές. Δηλαδή υπάρχουν ένα άνοιγμα, αναφέρεται σε τρομοκρατικές επιθέσεις. Είναι ένας Ρήμαχο παγκόσμιος πολίτης. Αυτή είναι μεγάλη μετατόπιση.
Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτη Νικολαίδη, έχετε γεννηθεί, όπως είπατε, τη χρονιά του πολέμου, το 1974. Αυτό το συλλογικό τραύμα θεωρείτε ότι έχει επηρεάσει τη δική σας γραφή?
Πάρα πολύ. Θεωρώ ότι αν και γεννήθηκα λίγους μήνες πριν την εισβολή, ο φόβος, αυτά τα συναισθήματα που περνάς ως βρέφος, δεν είναι αμεληταία. Λειτουργούν μέσα μας και υπάρχουν. Ακόμα και μέσα στην κοιλιά της μητέρας σου να είσαι, επιστημονικές έρευνες έδειξαν ότι το βρέφος επηρεάζεται συναισθηματικά
από το στρες της μητέρας. Μπράβο.
Οπότε τους βάζουν να ακούν Μπετόβεν, ξέρω εγώ, Τσαϊκόφσκι, διάφορα, για να ερεμούν τα παιδιά. Σκέφτου να είσαι βρέφος και να σεβαστά η μάνα σου, ας πούμε, για να βουράμε στην εισβολή.
Ή να έχει το άγχος ότι περνούν τα αεροπλάνα και βομβαρδίζουν.
Και εσύ να ακούεις αυτό το πράγμα γύρω σου. Άσχετο να μπαίνει στο υποσυνείδητο αυτό το πράγμα, υπάρχει. Μετά μεγαλώσαμε σε μια επισφαλή πραγματικότητα. Το σπίτι μου είναι 700 μέτρα από τη γραμμή. Σκότωναν, δολοφονούσαν καθημερινά στρατιώτες στην νεκρή ζώνη. Πυροβολισμοί τη νύχτα. Όλη αυτή η κατάσταση, οι δολοφονίες του Ισαάκ και του Σολομού. Είμαστε σε μια τεταμένη ζώνη. Εγώ έχω την αίσθηση ότι μεγαλώσαμε με έλλειψη ασφάλειας. Εγώ δεν νιώθω ασφαλής ως άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο. Δεν μπορεί ούτε το χρήμα, ούτε η πολυτέλεια, ούτε οτιδήποτε άλλον να κρύψει τη σημαία μας στο μεταδάχτυλο για μένα. Υπάρχει. Κάποιοι φορούν παροπίδες. Εγώ δεν μπορώ να κινούμαι με παροπίδες. Βλέπω. Η σημαία είναι πάνω στο βουνό. Το τραύμα της εισβολής υπάρχει. Αγνοούμενοι, και λαθασμένα ονομάζονται αγνοούμενοι, κατ' εμέ, είναι δολοφονημένοι. Είναι εγκλήματα πολέμου. Και η λέξη καλύπτει τους δολοφόνους. Θεωρώ ότι είμαστε σε μια πραγματικότητα που καταλαβαίνω, όσον και θέλουμε να την αποσύρουμε από το προσκήνιο, δεν φεύγει. Κάθε μέρα μας το θυμίζουν. Οπότε ναι, για μένα είναι ένα πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα, και νιώθω ότι είναι πρόβλημα και για μένα και για την ασφάλεια των παιδιών μας.
Το αγγίξαμε και προηγουμένως λίγο αυτό το θέμα, αλλά παίρνοντας ένα απόσπασμα από μια συνέντευξή σας, την οποία είχατε πει ότι στην ποίηση πρέπει να μπαίνεις γυμνός και το κάθε ποίημα είναι μια βουτιά στον κρεμό της ύπαρξης και της γλώσσας. Θα θέλαμε, αν θέλετε, να επεκταθείτε λίγο ως προς αυτή σας την τοποθέτηση.
Είναι περίπου αυτό που σας έχω πει προηγουμένως.
Ναι, ναι.
Ότι δεν μπορείς να μπαίνεις σε ένα ποίημα μεταφέροντας μια θεωρητική σκευή ή ένα προσχέδιο. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν μπορούν να... τουλάχιστον να μιλήσω για μένα, έτσι. Εγώ μπαίνω στην ποίηση με φόβο. Μπαίνω στην ποίηση ακολουθώντας το έστιχτο μου, με κλειστά μάτια σχεδόν. Εάν ξεκινήσω, θα γράψω αυτό το ποίημα και θα μιλήσω για τον Ρημαχό, ας πούμε, ή θα αναφέρω κάτι που είπε ο Ελίτης, ή θα κάνω ένα διάλογο με τον Σεφέρη, γιατί αυτό το πράγμα θα μου φέρει κοινό ή θα μου μιλήσουν οι ακαδημαϊκοί γι' αυτό μετά.
Πώς ξεκινά όμως ένα ποίημα, ή τι είναι το έναυσμα, είναι κάποιο στίχο ο οποίο.
Πολλοί τρόποι. Υπάρχουν πολλοί τρόποι.
Ναι.
Μπορεί να σου έρθει ένα στίχο. Mm-hmm. Μπορεί να σε συγκλονίσει ένα γεγονό και να σου δημιουργηθεί ένα συναισθηματικό υπόστρωμα που μπορεί να μην βγει, ας πούμε, εκείνη τη στιγμή, αλλά μπορεί να βγει μετά.
Ναι.
Και να ξεκινήσει να γράφει. Και εμένα μου έχει τύχει αυτό το πράγμα. Το 2019 έβγαλα την Ύφη του Ιούλη. Είχα ήδη ξεκινήσει να γράφω τα ποίηματα του Ρημαχό. Δηλαδή είχα 20 ποίηματα μετά που ενέταξα στο Ρημαχό. Το βιβλίο αυτό γράφτηκε το 19, όταν στις 7 του Μάρτια, δεν κάνω λάθος, είχαμε πάει μαζί με το σχολείο μου, το γυμνάσιο Αγλαντιάς, στα κατεχόμενα και στο γυμνάσιο της Ζωκαρπάσου. Και είχαμε πάει γιατί ο διευθυντής μου τότε, ένας πολύ καλός διευθυντής, ο Πέτρος Μιχαήλ, μαθηματικός, ήταν την προηγούμενη χρονιά διευθυντής στο γυμνάσιο της Ζωκαρπάσου. Και την ημέρα εκπαιδευτικού, αντί να κάνουμε κάποιες, ξέρω εγώ, συζητήσεις, σεμινάρια κτλ., μας είχε προτείνει να πάμε στα κατεχόμενα και να δούμε το γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου. Και πήγαμε. 15 μέρες μετά δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήταν η πρώτη φορά που πήγα στα κατεχόμενα, σε ηλικία 45 χρονών. Η πρώτη φορά που πέρασα από το. Δεν πήγα στο χωριό της μάνας μου, αλλά πέρασα από χωριό της μάνας μου, πήγα στην Αμόχωστο. Ένιωσα πραγματικά ότι ένα κομμάτι μου ενώθηκε. Αλλά ταυτόχρονα ένιωσα πάρα πολλά μεγάλο πόνο για αυτό το πράγμα. Ένα μιλιού μου 15 μέρες και μετά που ξεκίνησα 7, μια εβδομάδα μετά δεν μπορούσα να μιλήσω. Ήμουν σε κατάσταση, ναι. Σκεφτείτε ότι 7 επίαμε στα κατεχόμενα, ξεκίνησα νομίζω 14-15 να γράφω και 21 του Μάρτη είναι η μέρα της ποίησης. Κοσιθικιό έκαναμε εκδήλωση με κάτι φίλους στη Λευκοσία και θυκιάβασα το μεγαλύτερο μέρος του βιβλίου. Δηλαδή έγραψα το μισό βιβλίο περίπου σε 7 μέρες.
Στο σημείο αυτό νομίζω να ακούσουμε ένα πολιτικό σας ποίημα, τι λέτε.
Καλό. Πολιτικό. Με ποιαν εννοία εννοείται, που αφορά την Κύπρο, που να αφορά γενικά.
Ας πούμε για την Κύπρο, αφού
αναφέρετε
για τα κατεχόμενα.
Μάλιστα. Λοιπόν, δώστε μου ένα δευτερόλεπτο. Όταν η γη θα γίνει για όλους στρογγυλή. Όταν η γη θα γίνει για όλους στρογγυλή, τίποτα δεν θα είναι άκρος, μυστικό και απόρριτο. Τότες η διαχρονική σύγκρουση του ανθρώπου με κάθε τι μη ανθρώπινο θα λάβει τέλος. Και όλοι θα περιστρέφονται αρμονικά μαζί με όλα, μπροστά σε όλες τις ανακυκλήσεις του μάταιου. Όταν η γη θα γίνει για όλους στρογγυλή, όλα τα πράγματα θα ζυγίζουν για συγκεκριμένο λόγο. Κι έτσι δεν θα υπάρχουν παιδιά σκορπισμένα σαν φύλλα στον απέραντο κόσμο. Ούτε η θάλασσα θα μεταφέρει στον πάτο της εκατομμύρια ζεστά πτώματα. Όταν η γη θα γίνει για όλους στρογγυλή, μπουλτόζες δεν θα γκρεμίζουν πια σπίτια και δέντρα. Και οι άνθρωποι δεν θα κόβουν λαρίνκια άλλων ανθρώπων με μια φτηνή επικάλυψη χριστιανισμού και αυρότητας. Όταν η γη θα γίνει στρογγυλή για όλους, ο κύριος Βλαντιμίρ Μαγιακόφσκι, ο κύριος Πάπλο Νερούδα και ο κύριος Φεδερίκο Καρδία Λόρκα θα γράφουν χωρίς κανένα φόβο για τις πατρίδες των δακρυσμένων παιδιών χωρίς σκεπάσματα. Τότε κι εγώ δεν θα μιλώ με λάθος λέξεις και έτσι δεν θα χρειάζεται πια να λέω ότι το κάθε ποίημα είναι ένας Ιούλης γαζωμένος με σφαίρες που κρύβει το τραύμα σε κοινή θέα σαν εκπαιδευτική προσομοίωση. Όταν η γη θα γίνει για όλους στρογγυλή, δεν θα υπάρχουν παιδιά σκορπισμένα σαν φύλλα στον απέραντο κόσμο και το κακό δεν θα είναι πια απρόσωπο σαν κινούμενη μάσκα. Θα είναι όμως συνεχές και αιώνιο.
Πάρα πολύ συγκινητικό.
Να περιμένουμε να τα εκδώσετε αυτά.
Τούτον είναι μπορείμαχο.
Από το ρήμαχο.
Σου θυκευάσου έναν που
τα δημοσίευτα σκοπεύετε να τα...
Τα δημοσίευτα.
Σύντομα.
Νομίζω μέχρι το 26 θα εκδώσω. Σχεδόν έτοιμο το βιβλίο. Αλλά λοιπόν θα σας διαβάσω ακόμα έναν τότε που αφορά μόνο την Κύπρο, γιατί αυτό αφορά
την Κύπρο και το παγκόσμιο.
Και το, όπως σας είπα, ναι, στο Ρημαχό έτσι είναι, ένας παγκόσμιος. Αγαπημένη, εσύ που συντελείς στη μοναξιά μου, νηστεύοντας το τώρα και το ματωμένο τίποτα, δέξου τις μαύρες μνήμες που με συναρτούν και ζήμωσέ τες με γλυφό νερό και λέξεις ολοχώματες. Δεν πολεμήσαμε, αγαπημένη, όσο έπρεπε. Δεν αμυνθήκαμε. Οι πιο πολλοί δηλιάσαμε στην πρώτη έφοδο, στο πρώτο σύνταγμα, στον πρώτο πυροβολισμό. Ήμασταν, βλέπεις, προδομένοι τότε και από έξω και από μέσα. Σήμερα όμως, που μας μουτζώνει κάθε μέρα, δίχως χέρι, το ασήκωτο βουνό. Τώρα που η σχέση του κιτάρου με τον στίχο δεν αγγίζει την καρδιά μας, αγαπημένοι μου, θα με σταυρώσουν αύριο γι' αυτό. Δεν πολεμάμε πλέον για το δίκιο της Ελένης, της Χαρίτας, των ακίμητων παιδιών. Μόνο πουλάμε τη μισή πατρίδα που έχει μείνει δίχως μνήμη, σαν πυθύνια γουρούνια. Αγαπημένη, η μέρα πάλι ξημερώνει και η Λευκωσία μοιάζει να γεννιέται μέσα από την ομίχλη του μεσαίωνα. Ό,τι κι αν γίνει, αγαπημένη, εγώ θα συνεχίσω να σου γράφω μέχρι να καταρρεύσουν στο κενό και οι τέσσερις τείχοι της σελίδας.
Πολύ όμορφο. Ευχαριστούμε.
Συγκλονιστικό θα έλεγα.
Ο κύριος Παναγιώτης Νικολαίδης, τι μουσική ακούει, τι προτιμά να ακούει?
Ο κύριος Παναγιώτης Νικολαίδης ήταν μουσικός.
Άλλη αποκάλυψη.
Πέστε μας.
Διάπητε μας.
Ο κύριος Παναγιώτης Νικολαίδης παίζει πιάνο. Έχω δουλέψει πάρα πολλά χρόνια σε μπουάτι στη Λευκωσία ως μουσικός, παίζοντας κιθάρα, μπουζούκι και τραγουδώντας σε πολλούς χώρους. Μετά από το Πανεπιστήμιο Ανδρέα Βέβαιζα, μετά σταμάτησα να εργάζομαι, γιατί ήταν και η δουλειά των σχολείων, ήταν πολύ κουραστικό να δουλεύεις Παρασκευή, Σάββατο, να πηγαίνεις σχολείο μετά. Οπότε είχα ασχοληθεί ιδιαίτερα με την παραδοσιακή μουσική, παίζοντας λαγούτο και τραγουδώντας για 13 χρόνια, νομίζω, ήμουν μαζί με τον Μιχάλη Τερλικά. Έχω συνεργαστεί με πολλούς μουσικούς όσον αφορά την παραδοσιακή μουσική. Τον Χρήστο τον Σίκη, τον Πέτρο τον Χαϊτάνο, τον Χατζη Μιχαήλ. Ναι. Mm-hmm. Αλλά σταμάτησα. Και ο λόγος είναι ότι για να πετύχεις πρέπει να είσαι στοχοθετημένος. Θεωρώ ότι σταματώντας τον τη μεγάλη μου αγάπη, κατάφερα να εστιάσω στη λογοτεχνία και στην ποιήση πολύ περισσότερο. Διότι για να πετύχεις κάπου πρέπει να αφιερώθεις.
Μάλιστα.
Ναι.
Άρα...
Μου αρέσει λοιπόν να ακούω κλασική μουσική, παραδοσιακά πάρα πολύ, αλλά όχι μόνο ελληνικά και κυπριακά, αλλά oriental music επίσης, και φυσικά έντεχνα, δεν ξέρω αν όρος ευδόκιμος, αλλά χρησιμοποιείται λαϊκά, παλιά λαϊκά, ρεμπέτικα, αυτά.
Μάλιστα.
Ροκ ακούω επίσης, αλλά όχι πολλά.
Ωραία.
Τα παλιά ροκ, τα δικά μας.
Δυστυχώς ο χρόνος περνά γρήγορα και κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποδεσμεύσουμε. Προηγουμένως όμως θα σας ζητήσουμε να επιλέξετε ένα τραγούδι για να το αφιερώσουμε μαζί στους ακροατές μας.
Μάλιστα. Ένα τραγούδι. Τα λιανοτράγουδα του Χατζηδάκη.
Πάμε να το ακούσουμε λοιπόν και επιστρέφουμε. Κύριε Νικολαίδη, σας ευχαριστούμε για την όμορφη και ζεστή κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία, παιδιά, που ήταν και ζεστή, είχε και καφέ και αγάπη, και σας ευχαριστώ γι' αυτό.
Ωραία πέρασαμε.
Όλα τα άστρα του ουρανού ένα είναι που σου μοιάζει, ένα που βγαίνει το πουνό όταν γλυκό χαράζει. Η παρισάκι μου ψημά πια βρύση σε ποτίζει, που στέκεις πάντα δροσερό και μουρδίζεις. Να είχα το σύννεφο και τα στριχαλινάδι, το φεγγαράκι της αυγής να αρχόμουν κάθε βράδυ. Αν μ' αγαπάς κι εν όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κι εν όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Θάλασσα στα κύματα τρεχώ και δεν τρομάζω, κι όταν σε συλλογίζομαι τρεμώ κι αναστενάζω. Τι να σου πω, τι να μου πεις, εσύ καλά γνωρίζεις και την ψυχή και την καρδιά, εσύ μου την ορίζεις. Να είχα το σύννεφο άλογο και τα στριχαλινάρι, το φεγγαράκι της αυγής να αρχόμουν κάθε βράδυ. Αν μ' αγαπάς κι εν όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κι εν όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Εκείνο το πουλί που στη φωτιά σημώνω, κι εγώ με στάχτη γίνουμε και πάλι ξανανιώνω.
Σαν μια γάμη πιστική παλιώνει μηδενιώνει, αν φύγε μπαίνει στην καρδιά και ξανανιώνει. ξανά καινούργια. Χωρίς αέρα το χωρίς νερό το ψάρι, χωρίς αγάπη δε βαστό κορί και παλικάρι. Αν μ' αγαπάς κι εν όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω. Αν μ' αγαπάς κι εν όνειρο, ποτέ να μην ξυπνήσω, γιατί με την αγάπη σου ποθώ να ξεψυχήσω.
Επιστρέψαμε λοιπόν, αγαπητές ακροάτριες και αγαπητοί ακροατές. Ακούτε την εκπομπή Λογοτεχνία στα Αρζιανά. Είμαι η Χριστίνα Γεωργίου και μαζί με τον Ανδρέα Καπανδρέου πάμε αμέσως να αποκαλύψουμε το βιβλίο με το οποίο θα ασχοληθούμε σήμερα. Ανδρέα.
Χριστίνα μου, σήμερα θα μιλήσουμε για το βιβλίο «Οι πύλες της φωτιάς» του Αμερικανού συγγραφέα Στίβεν Πρέσφιλντ. Το λογοπαίγνιο νομίζω είναι ξεκάθαρο. Πύλες της φωτιάς, θέρμες πύλες, θερμοπύλες. Πρόκειται για ένα από τα πιο γνωστά ιστορικά μυθιστορήματα που έχει γραφτεί για τη μάχη των θερμοπυλών. Ο Πρέσφιλντ αφηγείται την ιστορία αυτή μέσα από τα μάτια ενός σπαρτιάτη στρατιώτη του Χιόνι, ο οποίος αφού διασώζεται γίνεται ο αφηγητής της αιματοβαμμένης μάχης. Μέσα από αυτόν παρακολουθούμε την εκπαίδευση, τις αρχές και τη φιλοσοφία των σπαρτιατών, την αφοσίωσή τους στην πόλη τους, αλλά και την απίστευτη αντοχή τους μπροστά στον φόβο του θανάτου.
Το βιβλίο αποτυπώνει τις λεπτομέρειες της στρατιωτικής εκπαίδευσης, την αίσθηση τιμής και θυσίας, ενώ προσεγγίζει και τα συναισθήματα των σπαρτιατών πολεμιστών, την πίστη τους στη συντροφικότητα και τη σημασία της μάχης για την ελευθερία της Ελλάδας. Ο Πρέσφιλντ κάνει βαθιά έρευνα για την εποχή που εκτυλίσσεται η ιστορία. Παρουσιάζει με ζωντάνια τους χαρακτήρες, το σκληρό τους ήθος και το δέος που προκαλούν οι 300 που αντιστάθηκαν στον αχανή στρατό του Ξέρξη.
Αφηγητής της ιστορίας, όπως είπαμε, είναι ο Χιόνις, ένας βοηθητικός στρατιώτης του σπαρτιατικού πεζικού, που βρίσκεται εχμάλωτος στα χέρια των Περσών μέσα στη μάχη. Μέσα από τα μάτια του Χιόνι, βιώνουμε την προετοιμασία των σπαρτιατών, την άφιξη των Περσών, τις πρώτες συγκρούσεις και την τελική τραγική μάχη.
Οι Σπαρτιάτες παρουσιάζονται ως ακλόνητοι πολεμιστές, έτοιμοι να θυσιάσουν τα πάντα για την πατρίδα τους. Η αφοσίωσή τους στις αξίες τους και η γενναιότητά τους αποτελούν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Η μάχη των Θερμοπυλών αντιπροσωπεύει τη σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων, του ελληνικού με τις αξίες του πολιτισμού του και του περσικού με την αλαζονία και την καταπίεση. Ένα άλλο στοιχείο το οποίο αναδεικνύει το βιβλίο είναι οι δεσμοί που αναπτύσσονται μεταξύ των πολεμιστών παρά τις κοινωνικές διαφορές, υπογραμμίζοντας έτσι τη σημασία της ανθρώπινης σύνδεσης ακόμα και σε συνθήκες πολέμου.
Ο Πρέσφιλντ καταφέρει να μεταφέρει στον αναγνώστη το πεδίο της μάχης, δημιουργώντας μια έντονη αίσθηση ρεαλισμού. Παρόλο που πρόκειται για μυθιστόρημα, το βιβλίο βασίζεται σε πραγματικά ιστορικά γεγονότα και προσφέρει μια συναρπαστική ματιά στην αρχαία Ελλάδα, αφού η ιστορία των 300 Σπαρτιατών αποτελεί ένα διαχρονικό σύμβολο αντρίας και θυσίας που συνεχίζει να εμπνέει μέχρι και τις μέρες μας.
Να πούμε επίσης, Ανδρέα, ότι το βιβλίο «Οι πύλες της φωτιάς» διδάσκεται στη Στρατιωτική Ακαδημία και την Ναυτική Ακαδημία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, καθώς και στη Βασική Σχολή Πεζών Αυτών στο Κουαντίκο. Το βιβλίο «Οι πύλες της φωτιάς» έχει αγαπηθεί τόσο για την ιστορική του ακρίβεια, όσο και για τη δυναμική του αφήγηση, που συνδυάζει ιστορικά γεγονότα με ανθρώπινες, ψυχολογικές καταστάσεις και αναδεικνύει τον αγώνα για την ελευθερία και τη θυσία για τα ιδανικά. Πρόκειται για ένα καθηλωτικό ανάγνωσμα για τους λάτρες της αρχαίας ιστορίας και της ελληνικής κληρονομιάς.
Διαβάζουμε από το πιστόφυλλο του βιβλίου. 7 ημέρες πολέμου και ζωής. Σε ένα στενό πέρασμα του όρους Καλλιδρομίου, με τη θάλασσα που λέγεται Θερμοπύλες, μακριά από τη γενέτειρά τους το 480 π.Χ., 300 επίλεκτοι σπαρτιάτες πολεμιστές αποθούν τους χιλιάδες πολεμιστές του Πέρση εισβολέα και έδωσαν με γενναιότητα τη ζωή τους υπηρετώντας με ανιδιοτέλεια τη δημοκρατία και την ελευθερία. Μια απλή επιγραφή σε επιτύμπια στήλη δείχνει το μέρος όπου είναι θαμμένη. Οι πύλες της φωτιάς, όπου ο αφηγητής είναι ο μόνος επιζών της επικής εκείνης μάχης, ένας βοηθητικός του σπαρτιατικού πεζικού που βρέθηκε ημιθανής κάτω από ένα άρμα και πιάστηκε αιχμάλωτος, είναι μια εξαίσια περιγραφή της μίησης ενός ανθρώπου στον σπαρτιατικό τρόπο ζωής και θανάτου και των μυθικών ανδρών και γυναικών που χάρισαν στον πολιτισμό αυτό την αθανασία.
Ας πούμε όμως και λίγα λόγια για τον συγγραφέα. Ο Στίβεν Πρέσφιλτ είναι Αμερικανός συγγραφέας. Γεννήθηκε το 1943 και γράφει κυρίως ιστορικά έργα της κλασικής εποχής. Η πόλη της Σπάρτης τίμησε τον συγγραφέα το 2003 ως επίσημο δημότη της για το έργο του «Η πύλες της φωτιάς», το οποίο παρουσιάζουμε σήμερα. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό βιβλίο που αξίζει να διαβάσετε εάν ενδιαφέρεστε για την ιστορία, την αρχαία Ελλάδα και τις συγκλονιστικές ιστορίες ηρωισμού.
Κλείνουμε αυτό το μέρος της εκπομπής ακούγοντας την αφήγηση του ποίηματος «Θερμοπύλες» του Κωνσταντίνου Καβάφη. Απαγγέλλει ο Μιχαήλ Μιχαλοκόπουλος. Μείνετε μαζί μας και επανερχόμαστε με ένα ένθετο με την Ελένη Σούφτα για τα ομηρικά έπι και την αρχαία ελληνική γραμματεία.
Θερμοπύλες. Τιμή σε εκείνους όπου στη ζωή των όρισαν και φυλάγουν θερμοπύλες. Ποτέ από το χρέος μη κινούντες, δίκαιοι και ίσεις όλες των τες πράξεις, αλλά με λύπη κιόλας και ευσπλαγνία. Γενναίος άκης είναι πλούσιοι και όταν είναι πτωχοί, πάλις μικρών γενναίοι, πάλι συντρέχοντες όσο μπορούνε, πάντοτε την αλήθεια ομιλούντες, πλην χωρίς μίσος για τους ψευδομένους. Και περισσότερη τιμή τους πρέπει όταν προβλέπουν και πολλοί προβλέπουν πόσο εφιάλτης θα φανεί στο τέλος και οι μύδι επιτέλους θα διαβούν.
Αγαπητοί ακροατές, επιστρέψαμε στην εκπομπή λογοτεχνία στα Ερτσιανά. Σήμερα θα εγκαινιάσουμε ένα καινούριο ένθετο με τίτλο «Θέματα από το Αμερικά Έπι και την αρχαία ελληνική γραμματεία». Μαζί μας θα είναι η εκπαιδευτικός συγγραφέας Ελένη Σούφτα, η οποία κάθε εβδομάδα θα μας αναπτύσσει ένα διαφορετικό θέμα. Ελένη Σούφτα, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή και στην παρέα μας.
Σε καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου, αγαπητή Ελένη, και είμαι σίγουρη ότι με τη δική σου προσθήκη το ένθετο για την αρχαία ελληνική γραμματεία θα δώσει νέο ενδιαφέρον και δυναμική στην εκπομπή.
Είναι και εμένα μεγάλη χαρά μου που βρίσκομαι μαζί σας, αγαπητή μου Ανδρέα και αγαπητή μου Χριστίνα. Θεωρώ ότι είναι αναγκαία η παρουσίαση θεμάτων τα οποία σχετίζονται με τα ομηρικά έπι, την Ιλιάδα μας, την Οδυσσία μας και την ευρύτερη αρχαία ελληνική γραμματεία. Από επισκέψεις μου σε σχολεία μέσης εκπαίδευσης, όπου είχα την ευκαιρία να μοιραστώ τις εμπειρίες μου με τα παιδιά από το δικό μου ταξίδι στην αρχαία ελληνική γραμματεία, είδα ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση, ενδιαφέρον, τα παιδιά προβληματίζονται πάνω σε όσα η αρχαία ελληνική γραμματεία προβάλλει, ήθη, στάσεις ζωής ανάμεσα στα άλλα. Την ίδια θετική ανταπόκριση είδα και σε ενήλικες όταν συνεργάστηκα με ένα κυπριακό ραδιοφωνικό σταθμό και κάνα το ένθετο «Ομηρικές σταγόνες».
Λες ότι υπάρχει ενδιαφέρον, διακρίνω όμως ένα «αλλά».
Ναι, δυστυχώς ενώ υπάρχει, όσο τα παιδιά προχωρούν από την πρώτη γυμνασίου μέχρι την αποφύτισή τους, είτε το χάνουν είτε αρχίζουν να αναπτύσσουν αρνητικές τάσεις. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Να πείσουμε πως ο Όμηρος και γενικότερα η αρχαία ελληνική γραμματεία τους αφορά. Πως είναι, να το πούμε, ένα οπλοστάσιο στον πόλεμο με τα πάθη μας, τόσο σε προσωπικό αλλά και σε συλλογικό επίπεδο.
Δηλαδή με λίγα λόγια να αποδείξουμε πως τα θέματα τα οποία απασχόλησαν την αρχαία ελληνική γραμματεία είναι και σύγχρονα και επίκαιρα.
Ακριβώς. Όταν πείσεις ότι ο Αχιλλέας της Ιλιάδας μπορεί να είναι ο κάθε άνθρωπος που βρήκε τον εαυτό του αφού πρώτα τον είχε χάσει, ότι η Εκάβη του Ευρυπίδη λέγοντας «Ουκ είδα εικάζω δάτα», δηλαδή δεν ξέρω αλλά υποψιάζομαι τη συφορά, μπορεί να είναι η Χαρίτα Μάντολες του 1974, ότι ο Ειδίποδα Στήρανος του Σοφοκλή μπορεί να είναι ένας ολόκληρος λαός, ο οποίος μη γνωρίζοντας την καταγωγή του καταστρέφεται και βγάζει τα μάτια του, τότε ναι, έχουμε ελπίδες ότι θα αποκατασταθεί η σχέση μας με την αρχαία ελληνική γραμματεία.
Για σήμερα επέλεξες να μιλήσεις για τη διαφθορά μέσα από τα ομηρικά έπι και είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε τι ακριβώς έχεις να μας πεις.
Ο Όμηρος μας μίλησε για τον άνθρωπο και τα ανθρώπινα. Δεν θα μπορούσε να μην μιλήσει για τη διαφθορά. Και η πρώτη πράξη διαφθοράς γίνεται από τον αρχηγό του αχαϊκού στρατεύματος, τον Αγαμέμνονα.
Και τολμά δηλαδή ο Όμηρος να τον εκθέσει?
Ένα από τα πολλά γοητευτικά στοιχεία του Όμηρου μας, Χριστίνα μου, είναι η τόλμη του. Δεν εξιδανικεύει κανένα, ούτε καν τους θεούς. Και ας ορίσουμε όμως τη διαφθορά. Διαφθορά είναι η κατάχρηση ανατεθειμένης εξουσίας με σκοπό του προσωπικού όφελος. Μετά από μια επιδρομή των αρχαίων στα περίχωρα της Τρίας, τα λάφυρα μοιράζονται στους αρχηγούς. Ο Αγαμέμνονας, ο Αναξανδρών και αρχηγός της Τροϊκής Εκστρατείας, αναγκάζεται να επιστρέψει τη σκλάβα Χρυσίδα, το δικό του λάφυρο πολέμου, στον πατέρα της το Χρύση. Τότε αποφασίζει, αφού του πήραν τη δική του τη σκλάβα, να αρπάξει από το σύμμαχό του τον Αχιλλέα τη Βρυσίδα, επίσης λάφυρο πολέμου. Ο Αχιλλέας φυσικά και αντιδρά πολύ άσχημα απέναντι σε αυτή την αδικία. Περνάει από το μυαλό του να σκοτώσει τον Αγαμέμνονα, το σπαθί του. Αρκείται όμως, ακολουθώντας την παρένεση της θείας Αθηνάς, που έρχεται ουρανόθε, να το βρίσει. Ενδιαφέρουσα όμως είναι η στάση των υπόλοιπων αρχηγών απέναντι στη διαφθορά του Αγαμέμνονα.
Οι οποίοι δεν στηρίζουν τον Αχιλλέα, έτσι?
Όχι μόνο δεν το στηρίζουν, σωπαίνουν. Το πλήθος βλέπει την αδικία και σωπαίνει. Παρακολουθούν βουβή την ατίμωσή του και θα απειρίψει και σε αυτούς ευθύνες. Θα τους πει, θα πει στον Αγαμέμνονα δημοβόρος βασιλεύς επί ουτιδανήσιν ανάσης. Ο δημοβόρος είναι αυτός που κατατρώει του λαού τα δημόσια και ουτιδανός είναι ο τυποτένιος.
Άρα είναι πάρα πολύ σύγχρονο και ο στάση όλο αυτό. Δηλαδή ο κόσμος βλέπει να τον αδικούν και δεν ορθώνει ανάστημα, δεν λέει κάτι.
Ναι, έχει όμως κόστος αυτή η σιωπή, διότι αυτός ο θυμός, η μήνυση του Αχιλλέα που θα ακολουθήσει, είναι το θέμα της Ιλιάδας και αυτή η μήνυση θα στείλει πολλά διευθύμους ψυχάς, πολλές γενναίες ψυχές των Αχαιών, στον Άδη, φέρνοντας ανίποτον πόνο και καταστροφή. Η καταστροφή της Τρίας είναι αποτέλεσμα αυτής της διαφθοράς, η οποία επικρατούσε στην ηγεσία της Τρίας. Όσοι αμυδρά θυμούνται την υπόθεση της Ιλιάδας, για ένα πράγμα διερωτούνται. Γιατί δεν επέστρεψαν οι Τρώες πίσω την Ελένη για να σταματήσει ο πόλεμος και η απώλεια τόσων ανθρώπων? Λογικό το ερώτημα. Όσον ωραία για την ήταν αυτή η γυναίκα. 10 χρόνια αιματηρό συγκρούσεων δεν ήταν αρκετά. Δεν θα έπρεπε να επιστραφεί. Οι Αχαίοι είχαν επιχειρήσει να λύσουν το θέμα της αρπαγής της Ελένης δια της διπλωματικής οδού. Έστειλαν αντιπροσωπεία στην Τρία και ζήτησαν την επιστροφή της με την υπόσχεση ότι θα αποχωρούσα. Από ό,τι τεκμηριώνεται μέσα στο ομηρικό κείμενο, τις αποφάσεις δεν τις λάβανε μόνο στο βασιλιάς Πρίαμος. Υπήρχε συμβούλιο το οποίο αποφάσιζε για τα σοβαρά θέματα της πόλης. Στη Ραψοδία Λάμδα, ο Όμηρος μας ενημερώνει πως ο αντίμαχος, ο οποίος συμμετείχε σε αυτό το συμβούλιο των Τρώων, είχε χρηματιστεί, είχε πάρει δώρα και χρυσάφια από τον Πάρη για να υποστηρίξει τη θέση πως η Ελένη δεν έπρεπε να επιστραφεί.
Αυτό όλα που μας λες είναι από την Ιλιάδα. Έχουμε όμως πράξεις διαφθοράς και στην Οδύσσεια, σωστά?
Ναι. Ο Τηλέμαχος, ο γιος του Οδυσσέα, δεν γνώρισε αν ζει ή όχι ο πατέρας του και ζούσε με τη μητέρα του την Πενελόπη στο μέγαρο του στην Ιθάκη. Εκεί όμως είχαν εισβάλει 108 μνηστήρες οι οποίοι διεκδικούσαν την Πινελόπη και κατασπαταλούσαν την περιουσία του, τρώγοντας και πίνοντας καθημερινά εκεί. Όλοι αυτοί ήταν γόνοι αριστοκρατικών οικογενειών από την Ιθάκη και τις γύρω περιοχές, άντρες δηλαδή με εξουσία. Ο Τηλέμαχος, ο γιος του Οδυσσέα, έπειτα από παρότριση της Θεάς Αθηνάς, αποφασίζει να καταγγείλει τη συμπεριφορά των μνηστήρων στη συνέλευση των Ιθακησίων. Ενημερώνει τους Ιθακήσιους για τις ασυδοσίες των μνηστήρων και ζητάει τη βοήθεια τους για να σταματήσει η αδικία. Δεν διστάζει να πει πως βλέποντας τους απρίχτους, άπραχτους δηλαδή, στενοχωριέται βαθιά. Ο μέντορας, ο καλός φίλος του Οδυσσέα που παρακολουθεί τη δημόσια συζήτηση του Τηλέμαχου με τον Ευρύμαχο, ένα από τους μνηστήρες, παίρνει τον λόγο και απευθυνόμενος στο πλήθος, λέει κάτι στην ίδια γραμμή που είχε χαράξει ο Τηλέμαχος. «Όχι, δεν στρέφεται η οργή μου τόσο στους αγέροχους μνηστήρες που βίαια πράττουν, δόλια σκέφτονται. Αυτοί παίζουνε το κεφάλι τους ρημάζοντας του Οδυσσέα το σπίτι, λέγοντας δε γυρίζει πια. Όσο με τον υπόλοιπο λαό αγαναχτώ, μόλου σε εσάς που αμίλητοι μου κάθεστε, που δεν ελέγχετε λίγους μνηστήρες με τα λόγια σας, που δεν τους αντιστέκεστε εσείς οι πολλοί».
Πράγματι, αν αφαιρεθεί η λέξη μνηστήρες από αυτούς τους στίχους που μόλις μας διάβασες, Ελένη, και δεν γνωρίζει κάποιος ότι προέρχεται από την Οδύσσεια αυτό το απόσπασμα, θα μπορούσε να υποθέσει ότι πρόκειται για ένα σύγχρονο κείμενο.
Ακριβώς. Γιατί γιγνώμενα μεν και ή εσώμενα, έως αν αυτή η φύση ανθρώπων ή, δήλωσε ο Θουκυδίδης. Δηλαδή, πάντα θα γίνονται αυτά όσο η φύση του ανθρώπου παραμένει ίδια. Τη διαφθορά την τρέφει η σιωπή τόσο αυτό που τη δέχεται όσο και το θεατόν της, αλλά έχει συνέπειες σε όλους. Αυτά για σήμερα από τον Όμηρο μας.
Ελένη Σούφτα, σε ευχαριστούμε για αυτό το όμορφο ταξίδι στα ομηρικά επί. Αγαπητοί ακροατές, θα σας αποχαιρετήσουμε με το τραγούδι «Πινελόπη» του Μιλτιάδη Πασχαλίδη από τον δίσκο του 1998 με τίτλο «Κακές συνήθειες».
Πριν όμως ακούσουμε το τραγούδι αυτό, να σας θυμίσουμε ότι μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στη σελίδα μας «Λογοτεχνία στα Ερτζιανά» στο Facebook και στο Instagram. Από εμένα τη Χριστίνα Γεωργίου
και από εμένα τον Ανδρέα Καπανδρέου, την Ελένη Σιούφτα που ήταν μαζί μας στο ένθετο για το Μυρικά Έπι, αλλά και τον αγαπημένο συνεργάτη Ρένο Κυριάκου που πάντα μας στηρίζει στον ήχο και τα τραγούδια, ευχές για όμορφη συνέχεια. Ραντεβού μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, στην ίδια συχνότητα.
Μέχρι τότε να διαβάζετε βιβλία και να ακούτε μουσική.
Κουράστηκες, δε θες να περιμένεις 20 χρόνια το ίδιο φορέμα να υφαίνεις. Κι εγώ που γύρισα τον κόσμο δίχως χάρτη, άκου τι έμαθα θεμένο στο κατάρτι. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Εσένα πάντα θα γυρνώ κι αν δεν σου φτάνει, καραβί γίνε να γεννώ εγώ λιμάνι. Να δούμε μάτια μου στο τέλος ποιος θα αντέξει και ποιος καλύτερα το ρόλο του θα παίξει. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι, μα όσοι ταξίδεψαν ζηλεύουν την Ιθάκη. Κι όσα δεν έγιναν μην τρέχεις να προλάβεις, αφού δεν μπόρεσες ποτέ να καταλάβεις, πως ήσουν πάντα απ' την αρχή μέχρι το τέλος, εσύ ασπίδα μου το τόξο και το βέλος. κι όλους τους ξέβαρκους θα τρώει το σαράκι. Μα όσοι ταξίδεψαν συλλέγουν την Ιθάκη. Κι όλους τους ξέβαρκους θα τρώει το σαράκι. Μα όσοι ταξίδεψαν συλλέγουν την Ιθάκη. Και λες κουράστηκες, δεν θες να περιμένεις 20 χρόνια το ίδιο φόρεμα να υφαίνει.
Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Μια εκπομπή αφιερωμένη στο βιβλίο, τη λογοτεχνία και τον πολιτισμό. Ο Ανδρέας Καπανδρέου και η Χριστίνα Γεωργίου φιλοξενούν συγγραφείς και ανθρώπους του πολιτισμού. Παρουσιάζουν γνωστά βιβλία και σχολιάζουν την αλληλεπίδραση λογοτεχνίας και μουσικής. Λογοτεχνία στα Ερτζιανά. Κάθε Τρίτη, λίγο μετά τις 7 το βράδυ, από το πρώτο πρόγραμμα ραδιοφώνου του ΡΙΚ.